ริ่มกันที่เทนนิสนะครับเซเลน่าวิลเลียมส์ยอดนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยวัย34ปีอาจตกจากบัลลังก์มือหนึ่งโลกหลังจบการแข่งขัน US Open ที่นครนิวยอร์กเมื่อคู่แข่งสำคัญและมือวางอันดับ2ของโลกชาวเยอรมันแองเจริกเคอร์เบอร์สามารถทะลุเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จเมื่อวานนี้ทำให้ขณะนี้เธอมีคะแนนสะสมแซงหน้าเซเลน่าไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเซเลน่าต้องเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นอย่างน้อยจึงจะสามารถรักษาตำแหน่งมือหนึ่งของโลกเอาไว้ได้นะครับไปต่อกันที่กอล์ฟครับโค้ชใหม่และพัตเตอร์อันใหม่ดูเหมือนจะเพียงพอทำให้ลอรี่แมคคินลอยยอดนักกอล์ฟชาวไอแลนด์เหนือสามารถกลับมาคว้าแชมป์ PGA ได้อีกครั้งหลังห่างหายไปหลายเดือนแมคคินลอยเร่งเครื่องในวันสุดท้ายทำไปได้6อันเดอร์พาสแซงพอลเคซี่ที่ตีได้2โอเวอร์พาคว้าแชมป์ PGA ทัวร์รายการ Deutsche Bank Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ถือเป็นแชมป์ PGA รายการแรกของแมคคินลอยในปีนี้นะครับและรายการที่20ในชีวิตการเทิร์นโปรชัยชนะครั้งนี้ทำให้โปรชาวไอริชผู้นี้กลับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ของโลกอีกครั้งนะครับต่อกันที่กอล์ฟหญิงครับแคโรไลน์แมสซันจากเยอรมนีทำคะแนนแซงคู่แข่งที่เกาะกลุ่มกันมาตลอด4วันคว้าแชมป์ LPGA Manulife Classic ที่แคนาดาโดยทำคะแนนรวม16อันเดอร์พาสส่วนโปรเมเอริยาจุธานุการจบที่อันดับ5ร่วมเท่ากับลีเดียโคโดยมีคะแนนรวม14อันเดอร์พาสซึ่งสัปดาห์นี้ทั้ง2คนจะต้องขับเคี่ยวกันในการแข่งขันรายการเมเจอร์สุดท้ายของปีคือเอเวียงแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวกีฬาที่เชื่อมโยงถึงการเมืองนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่เมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างร่วมประชุม G20 ว่าตนไม่เคยสงสัยในความจริงใจของนักกีฬาที่ไม่ยืนตรงระหว่างการร้องเพลงชาติสหรัฐก่อนการแข่งขันแต่ละครั้งแต่ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องยากที่บรรดาทหารหรือเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายชาวอเมริกันจะยอมรับในเรื่องนี้นะครับประเด็นดังกล่าวนั้นถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในอเมริกาหลังจากที่ควอเตอร์แบ็กผิวสีของทีมซานฟรานซิสโก 49ers โคลินแคปเปนิกแสดงการประท้วงความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติและสีผิวในสังคมอเมริกันด้วยการไม่ยืนขึ้นขณะที่เสียงเพลงชาติดังขึ้นก่อนการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเกมพรีซีซั่นทั้ง4เกมประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าในประวัติศาสตร์ทางกีฬาของสหรัฐนั้นมีนักกีฬาจำนวนมากที่ใช้สนามกีฬาเป็นเวทีแสดงจุดยืนของตัวเองและแคปเปนิกก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตนเข้าใจถึงความจริงใจของควอเตอร์แบ็กผู้นี้และแม้สิ่งที่เขาทำจะก่อให้เกิดการถกเถียงมากมายในสังคมแต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยการประท้วงของเขาก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในหมู่แฟนอเมริกันฟุตบอลแล้วครับหลายคนจุดไฟเผาเสื้อทีมที่มีชื่อของเขาด้านหลังแล้วถ่ายภาพและวิดีโอโพสต์ลงในสื่อออนไลน์ด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน